Isa sa 12 ka-apostoles nga si Judas Iscariote, nagkadto sa manog dumala nga pari kang magsiling. Pila ang inyong ihatag sa akon kung itugyan ko si Jesus sa inyo. Dayon ginhatagan siya sing 30 kabilog nga pila. Halinsad to nagpangita na sing kahigayunan si Judas kung paano niya matugyan si Jesus sa ila. Nagkadto sa siyudad sang Jerusalem ang mga sumulunod ni Jesus dito sa tao nga iya gina sugid sa ila kag didto sila naghanda sang panihapon para sa fiesta sa paglabay sang anghel. Sang si Romna, nagpanihapon si Jesus upod ang 12 ka-apostoles. Nagsiling si Jesus sa ila, isa sa inyo ang magatraidor sa akon. Dayon nagkasubo ang mga apostoles kang nagbulos-bulos sila pamangkot. Ginoo, hindi ako di pala. Nagsabat si Jesus, ang isa nga nagasawsaw sang tinapay sa yahong upod sa akon, amo ang magatraidor sa akon. Ako nga anak sang tao, pagapat yun suno sa tagna sang kasulatan. Pero kaluluoy ang tao nga matraidor sa akon, maayo pa nga wala siya matao. Dayon naghambal si Judas nga traidor. Manunudlo, hindi ako, di bala? Gani, ginatugyan ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo. Maghigugmaanay kamo suno sa akon nga paghigugma sa inyo. Dapat maghigugmaanay kamo sa isa kag isa. Kung nagahigugmaanay kamo, dira mahibaluan nga kamo matuod nga sumulunod ko. Samtang nagapanihapon sila, nagkwa si Jesus sang tinapay, ginpasalamatan sa Diyos kag ginpamihak-pihak. Dayon ginhatag niya sa iya mga sumulunod kag magsiling. Ini ang akon kuwa kamo kag magkaon, ini ang akon lawas. Pagkatapos nagkwa siya sang ilimnon, ginpasalamatan sa Diyos kag ginhatag sa ila kag magsiling. Tanan kamo mag-inom sini, tumud ini ang akon dugo nga iula agud mapatawad ang madamo nga sala sang mga tao. Dayon nagkanta sila sang pagdayaw sa Diyos kag nagkadto sila sa bukid sang mga olibo.